ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ደቡብ ኤርትራን ጅቡትን ህድኣት ጸዊዑ ኣሎ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ጅቡቲ ሰራዊት ኤርትራ ነቲ ሰራዊት ኳታር ገዲፎምዎ ዝወፁ ኣሰሓሓቢ ቦታታት ሒዞም ብምባል ድሕሪ ምኽሳሳ እዩ። ኤርትራ ምሉእ ስእልን ሓበሬታን እቲ ኩነታት ምስ ረኸብኩ ርእቶይ ክህብ እየ ዝብል መግለፂ ይውፅእ ኣላ። ጎረቤት ክልቲአን ሃገራት ዝኾነት ኢትዮጵያ ብወገና ውጥረት ካብ ምዕራብ ክቁጠባን ፍልልያትን ብሰላም ክፈትሓን ጸዊዓላ። ዝርዝሩ ተወልወለ ገብርኤል።
ወሃቢት ቃል ሕብረት ኣፍሪቃ ኢቫ ካሎንዶ ንጋዜጠኛ ቪኦኤ ጀምስ ባቲ ኣብ ዝሃበቶ ቃለ መጠይቕ እቲ ሕብረት ኣጻራዪ ጉጅለ ናብቲ ዘሳሕሕብ ዝበሃል ዘሎ ቦታ ከም ዝልእኽን ኤርትራን ጅቡትን ምሕዝነተን ናብ ንቡር ክመርሳ ከም ዝሕግዝን ኣፍሊጣላ።
ኣብዚ ከነስምረሉ ንደሊ ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ምስ ሰበስልጣን ጅቡትን ኤርትራን ብቐረባ ይመክር ከም ዘሎን ኣብ መስርሕ ድማ ኣጻራይ ጉጅለ ናብቲ ዶብ ከም ዝልእኽን ክልቲአን ሃገራት ምሕዝነተን ናብ ንቡር ንምምላስ ሕብረት ኣፍሪካ ከም ዝሕግዝን እዩ።
እቲ ምልኣኽ ኣጻራይ ጉጅለ ምስ ሰበስልጣን ኤርትራን ጅቡትን ብምምኽኻርን ብምስምማዕን ከም ዝግበር ዝገለጸት ወሃቢት ቃል፣ እዚ ድማ ኣካል ናይቲ ብመንጽር ሕብረት ኣፍሪቃ ዝኽተሎ ንኽልቲአን ሃገራት ናብ ንቡር ምሕዝነት ክምለሳ ዝገብሮ ጻዕሪ እዩ ኢላላ።
ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ እተን ኣባል ሃገራት ዝኾና ጅቡትን ኤርትራን ምሕዝነተን ናብ ንቡር ክመልሳን ጽቡቕ ጉርብትና ከማዕብላን ንምርግጋጽ ዝሰርሓሉ። እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ናቱ ኣሰራርሓ እዩ።
ካብ ወገን ኤርትራ ቅድሚ ትማሊ መግለጺ ዘውፅአ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ብዛዕባ ምውፃእ ቀጠር ክሳብ ሎሚ ዝተነገረና ሓበሬታ የለን ይብል። እቲ ብቐጠር ዝተወስደ ናይ ተሃዋኽ ዝበሎ ስጉምቲ ድማ ብምኽንያት እቲ ዝርአ ዘሎ ሓጐፅጓፃዊ ሃዋህው እዩ ኢሉ መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝኣምን ዝገለጸ እቲ መግለጺ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ግምታዊ ትንተና ክንጽመድ ግቡእ ኮይኑ ኣይረኣየናን ኢሉ ኣሎ። ብዛዕባ እቲ ኩነታት ምሉእ ሓበሬታ ምስ ረኸበ ርእቱኡ ዕላዊ ከም ዝገብር እውን ሚኒስትሪ ዜና ኣብ መግለጺኡ ኣፍሊጡሎም። ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ንኣምባሳደር ኤርትራ ኣርኣያ ደስታ ዝጠቐሰ ኣሶሴት ፕሬስ ድማ ኤርትራ ምስ ቀጠር ዲፕሎማሳዊ ርክብ ኣየቋረጸትን ምባሉ ጠቒሱሎም። ጎረቤት ጅቡትን ኤርትራን ዝኾነት ኢትዮጵያ ብወገና ነቲ ኣብ ዶብ ጅቡትን ኤርትራን ዘሎ ምዕባለታት ብቐረባ ትከታተሎ ከም ዘላን ነቲ ብኣቦ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ዝወፀ ናብቲ ከባቢ ኣጻራይ ኮሚሽን ምልኣኽ ዝብል መግለጺ ከም እትድግፍን ኣፍሊጣላ። ከምኡ እውን ክልቴን ሃገራት ካብ ውጥረት ሃዲአን ፍልልያትን ብሰላም ክፈትሓ ብምጽዋዕ ሕብረት ሃገራት ነቲ ጻዕሪ ክድግፍ ምተባብዕ ይብል ካብ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝወፀ መግለጺ። ቀጠር ሰራዊታ ካብቲ ትሽምግሎ ዝነበረት ዶብ ኤርትራን ጅቡትን ዝወፀት ኣብቲ ምስ ዕድን ገለ ሃገራት ወሽመጥን ዘጋጠማ ምስሕሓብ ኤርትራን ጅቡትን ምስ ጉጅለ ስዑድያ ድሕሪ ምውጋንን እዩ።